dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majr Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Viti 2025 do të jetë vit i zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Aty ku luftën e bëjnë luftëtarët e parakoshëm të ÇKUK-s, në klinikën e neonatologjisë në ÇKUK, janë trajtuar 1095 foshnjë, në mesin e tyre 785 të lindura para kohë. Për shumë gjenerata grave rome në Kosovë është mohuar mundësia e studimit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Viti 2025 do të jetë viti zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe në Beograd. Fushata e ashpër për zgjedhjet parlamentare që mbahen me nëntë shkurt, pjesëmarrja e sërbëve në këto zgjedhje dhe zgjedhjet lokale që pritet në Vjesht, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshje për menaxhimin e konfliktit, sipas tyre, janë ngjarjet që pritet ta shënojnë këtë vit. Por detajet e tjera në vazhdim na i sjell Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në Vjesht, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet, qoftë parlamentare, qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Ky është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tashë sa kohë.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë tashme do të ballafaqohet me kërkesat për ecjen përpara me dialog, edhe sidomos me kërkesën për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në tetor të vitit 2023, Bashkimi Evropian u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut modern për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia e mbështetën atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje vazhdimisht Kosovës që ta dërgojë këtë draft statut në gjykatën kushtetuese. Njom Zarifi nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe. Pjesëmarrjen në zgjedhje kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 6 subjekte politike serbe: Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore, si dhe Lista Serbe, cila në 10 vjetët e fundit gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka përfaqësuar komunitetin serb në nivelin qendror dhe atë lokal.
Ne konsiderojmë se nëse do thehim monopoli politik i Listës Serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se vëmë përmirësim të marrëdhënieve ndërtetnike në Kosovë.
Politologu nga Beograd Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë e ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte dhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prijë qeverisë së ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To është problemi faktor ato që më veç u februar zonati i to që do drejton onda cele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do të ruaj tonin gjatë tër vitit. Më pas vinë zgjedhjet lokale, të cilat sërish janë më të rëndësishmet për serbët dhe për Veriun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri te kthimi i serbëve në institucione, tha Gogić. Ai është pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veçmas paspara dhe pas vitit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga janarje deri në fillim të dhjetorit të vitit 2024 në kujdesin intenziv të klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë trajtuar 1095 foshnjë, në mesin e tyre 785 të lindura para kohë. Pre këtyre të fundit, 84 kanë lindur në spitalet rajonale të Kosovës dhe në ato private, por që më pas kanë pasur nevoj të trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Ushtruesit e tyre së drejtorit e kësaj klinike, Luan Morina, thot për Radio Evropa e Lirë se mbi 50% e punës që bëhet në klinikën e tyre ka të bëjë me lindjet e parakoshme. Ai thotë se është në rritje numri i rasteve të lindjeve të parakoshme, sidomos të atyre me peshë të vogël. E dëgjojmë një raport të përgatitur nga Uridie Lajçi.
Çdo zhurmë monitori në kujdesin intensiv të klinikës së neonatologjisë bart peshën e shpresës, por edhe të frikës. Qindra fëmijë të lindur para kohe trajtohen çdo vit në këtë njësi të qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Shpesh me peshë më pak se 1 kg ata luftojnë për secilin frym, ndërsa aparaturat për rreth tyre bashkë me stafin e profesionistëve punojnë pa pushim. Është punë shumë e ndjeshme, por e bëj me kënaqësinë më të madhe edhe pa përtesë, thot infermierja Antigona Ajupi, e cila në mjekimin intensiv neonatal punon për më shumë se 25 vjet. Në ditën kur Radio Evropa Lirë bisedoi me të në pjesën e parë të dhjetorit, ajo kishte në kujdesin e saj 6-7 fëmijë të lindur para kohe. Në mesin e tyre ishte edhe vajza e kosovare Pacollit nga komuna e Lipjanit. E vogla kishte ardhur në jetë në javën e 27 të shtatzanis, ndërsa normalisht do të duhej të lindte në javën e 39 apo 40. Kemi qënë të dyja në rrezik, kam hyrë me urgjencë në operacion. Fal mjekve sot jemi më mirë, thot kosovarja për Radio Evropa e Lirë. Vetë shtrirë në klinikën e ginekologjisë për më shumë se një javë, ajo mundohej që ta vizitonte të bije në klinikën tjetër disa metra larg, së paku një herë në ditë. Çante vazhdimisht dhe kërkonte të dinte se si është gjendja së voglës së saj. Mjekët po më thonë se edhe pa kohë dhe do të ma sjellin vajzën atje ku jam unë në ginekologji. Jam shumë e kënaqur me kujdesin e mjekëve dhe të infermierëve këtu, thot nëna e 5 fëmijëve. Shpresa saj dhe shumë nënave si ajo jepte rasti i hyrme të lulecit nga aferizaj. Foshnja së cilës kishte qëndruar një muaj në kujdesin intensiv të neonatologjisë. Nuk e kam besuar se do të më shpëtoj vajza sepse lindi me një peshë të vogël, por fal Zotit dhe kujdesit mjekëve, sot është më mirë. Një muaj ka qëndruar në mjekim intensiv pa mua e tash jemi bashkë këtu në repartin e neonatologjisë, thot hyrmetja nënë dy fëmijeve. Përse foshnjat lindin para kohe? Organizata botërore shëndetësisi quan foshnjat të parakoshme ato që lindin përpara se nëna ta kenë përfunduar javën e 37 të shtatzanis. Lindja parakoshme vjen për një varg arsyesh, shumë prej tyre ndodhin spontanisht, por disa janë edhe pasojë arsyeve të ndryshme mjekësore si infeksione, diabeti, tensioni lart i gjakut e të tjera. Megjithatë, sipas OBSH-s në këto raste ndodh që nuk identifikohet as edhe një shkak. Në një raport të publikuar në vitin 2023, OBSH-ja ka vlerësuar se rreth 13.4 milion foshnja kanë lindur para kohe në vitin 2020. Shkalla e lindjes së parakoshme në përvende të ndryshme ka lëvizur mes 4 dhe 16% nga janari vitit 2024 deri në fillim të dhjetorit. Në kujdesin intensiv të klinikës së neonatologjisë në ÇKUK janë trajtuar 1095 foshnja, në mesin e tyre 785 të lindura para kohe. Prej këtyre të fundit 48 kanë lindur në spitalet rajonale të Kosovës dhe në ato private, por që më pas kanë pasur nevojë të trajtohen në klinikën e neonatologjisë, thot për Radio në Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit të kësaj klinike, Luan Morina.
Dhe do të tëtë 50% e punës që bëhet në neonatologji kemi të bëjmë me lindje parakoshme.
Ai vetëm thotë se foshnjat me peshën më të vogël të trajtuara në mjekimin intensiv neonatal janë ato me 500 gram deri në 999 gram. Gjatë vitit 2024, si pas ti, 61 foshnja kanë lindur mes javës në 22 dhe 28 shtatzanis dhe prej tyre 57 nuk kanë arritur të mbjetojnë. Është prej maturiteti tilë që, pavarësisht kushteve, kujdesit të gjërave të tjera, është vështirë të mbjetojnë, sepse bëhet fjalë për një prapjekuri totale të foshnjave, thot Morina. Për infermierën e kujdesit intensiv në neonatologji, Elvane Ramadani, është një moment të jetë i rëndë dhe për stafin kur bebja nuk mbjeton. Nuk e di se si ta përshkruaj, por mundohemi t'ju japim shumë forcë prindërve, sidomos nënës e cila në një farë forme është më e lidhur me frytin e saj, thot Ramadani. Vdekshmëria e fëmijëve në Kosovë përmendet si problem serioz edhe në vlerësime të ndryshme ndërkombëtare.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Për shumë gjendënata grave, Rome në Kosovë është mohuar mundësia e studimit, shkaku i vështërsive socioekonomike dhe martesave të hershme. Sot me Lekë Misinin nga Prizreni po e realizon ëndrrën e nënës së saj për të studiuar një deg të mjekësisë. Ajo synon të i bashkohet atyre pak vajzave Rome, deri me tani që kanë diplomuar në universitete. Dorontina Baftiu sjell raportin në këtë temë.
Me ëndrrën e nënës në zemër, Meleke Misini nisi rrugtimin drejt një diplome universitare 2 vjet më parë. 20 vjeçarja nga Prizreni e komunitetit Rom tani është në vitin e dytë të studimeve për higjienë dhe estetik dentare dhe me çdo provim të kaluar, ajo po i afrohet qëllimit për t'ju bashkuar brezit të parë të grave Rome në Kosovë që marrin diplomë universitare.
Se më me ka kry dhe klasën e 9, por nuk ka mujtë me vazhdu të tjerë për shkak që gjyshi nuk e kalon Rome në vazhdu, edhe ta që kom përkraje matë modhe për momit.
Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se vetëm rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit Rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Përqindja është më e ulët kur merren parasysh vetëm vajzat. Shkaku i varfërisë, vetësimit të ulët për rëndësinë e edukimit dhe martesave të hershme, ende shumë vajza rome përballen me presion për të lënë shkollimin. Melekja ndihet me faqe që ka pasur përkrahjen e plot të prindërve të saj, edhe pse e pranon se ndonjëherë kushtet financiare nuk i kanë aq të volitshme. Për t'i ndihmuar prindrit në financimin e ëndrrës së tyre të përbashkët, Melekja kishte marrë vizë pune për në Gjermani gjatë muajve të verës dhe kishte grumbulluar para për studime.
Momin edhe babin e kum pasi për krah më të madh, edhe pse tash mund ta ishin shekullin qenat momentalisht që vijojnë, është çdo prind e motivon fëmijën e vet, po kena edhe disa prind që nuk e motivojnë.
Në tentim për të arritur numrin e studentëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në për universitetet në Kosovë, institucionet kanë darë bursa studimi, si dhe kanë darë vendet të rezervuara për studentët nga këto komunitete në universitetet publike. Edhe organizatat të ndryshme jo qeveritare kanë ndërmarrë iniciativa për të ngritur vetëdijesimin për rëndësinë e arsimit dhe për të nxitur maturantët të regjistrohen në studime universitare. Një ndër këto organizata është edhe Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, që u ofron qasje në mentor, mbështetje plotësuese akademike, trajnime të ndryshme e të tjerë. Bajrami Lazi nga kjo organizat tregon se nga 100 studentët që kanë përfituar nga programi këtij viti, 58 janë vajza.
Numri 58 studentave më zënë jashtëzakonisht shumë, po me një aspekt edhe nuk ndihna mirë. Pse nuk po ndihem mirë? Për shkak që e di që kemi jashtëzakonisht shumë shumë vajza, të cilët kanë dëshirë edhe kanë motiv edhe dëshirojnë me studiu. Mi po fatkeqësisht për shkak vetëdijes të oljet të vendeve, ato nuk lejohen me studiu.
A i thot se numri i djemve është më i ulët sepse ata përballen me shumë presion për të kontribuar financiarisht në familje dhe angazhimi në punë u apamundson studimet universitare. Ndërsa, për vajza që vijnë nga vend banime larg Prishtinës, Bajrami thot se prindërit hezitojnë t'i lejojnë ato të zhvendosen nga shtëpia për të studiuar. Ilazi tregon se braktisja e shkollimit vazhdon të jetë problem shqetësues për vajzat qysh nga klasa e 6 e shkollës fillore, edhe pse ligjet në Kosovë përcaktojnë që shkollimi fillor është i detyrueshëm. Edhe pse në Kosovë nuk ekzistojnë të dhëna publike të sakta për këtë problem, Ilazi thotë se përqindja pjesëtarëve të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian që vazhdojnë shkollimin e mesëm është e ulët, ndërsa e atyre që vazhdojnë studimet universitare është edhe më e ulët. Melekja beson se në këtë përqindje të ulët ndikojnë vështirësitë socioekonomike që pjesëtarët e këtyre komuniteteve kanë në jetën e përditshme. Në mendjen e saj janë pjesëtarët e tjerë të komunitetit të saj etnik që jetojnë në lagje pa ujësjellës, që nuk u mundësohet transporti fëmijëve në përshkolla që jetojnë në varfëri.
Ajo hapat e para duhet me pas sa do pak ndimë se petit e dikut një kro, që ajo me arrit qëllimin e vetë, dëndrat e veta, për me jetu një jetë matë mirë se sa pinte veta tash më tali që jetu jetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.